Helo, a chroeso i pod Jome Cymraeg. Eleni, mae Jome Cymraeg yn dathlu pen blwydd yn ddeg. I gyd fynd gyda'r achlysur, dyma gyfres o pods gyda rai o'n graddedigion. Yn y bennod yma, mae Eva Ceiri o'r drydydd flwyddyn yn sgwrsio gyda Catrin Lewis, cyn fyfyriwr yma yn Jome Cymraeg, ac sydd bellach yn gweithio gyda golwg 36 dim. Mwynhewch!
Catrin dwi'n dod o Ogledd Cymru a nes i wneud y cwrs cyfrynnau newyddiaduraeth a diwylliant yn Jomec. So nes i raddio gyntaf yn 2012 a wedyn nes i wneud y masters mewn newyddiaduraeth newyddion llynadd. Wedyn tra ni wneud y masters, mae'n y gyfle neu fatha placement, so eisiau am gwpl o tynosa at golwg. A wedyn ar ôl hynna, ges i swydd efo golwg, so dwi'n ohebydd materion cyfoes ar gyfer y wefan a'r cylchgrawn rwan, ers y 6 mis.
Mynd yn ôl i amser chdi yma yn Jomec, fel ydych chi'n dweud, nes ti'n gwneud 4 mlynedd yma. Pam dewis Jomec yn y lle cychwyn?
Ie, dwi'n meddwl yn gyfuniad o bethau, rili. Dwi'n meddwl oedd yr elfen o llunudo drwy'r Gymraeg yn rhan mowr ohono fo. Yn enwedig sy'n gwneud gymaint mwy o gyfleoedd swyddi, dwi'n meddwl, os ti'n gwneud o'n dwyieithog yn enwedig yn dwi'n dens newyddiaduraeth o falle. A dwi'n meddwl fyd Jomec efo enw da iawn. Mae'r alumni sydd wedi dod o Jomec. Mae'n gyd yn osori llyddiannus iawn. A dwi'n meddwl jyst y dewis o modiwla falle hefyd. Dwi'n cofio sbio drwy ambell opsiwn, ambell brifysgol. Pam ni'n chwilio am lle fynd. Ac oedd y cwrs mae jyst yn swnio fatha'r math o beth ni eisiau gwneud. A dwi'n meddwl yr heswm dod yn ôl wedyn i wneud y masters, oedd gwybod bod fi'n mwynhau profiad yn Gaerdydd gymaint, oedd gael cymuned Gymraeg yma. O'n i wedi gwneud creu o ffrindiau yn ystod yr amser yma, a dwi'n meddwl bod Covid i chwarae rhan yn efo hefyd, cos o'n i'n teimlo bod fi wedi colli blwyddyn mewn ffordd, so o'n i'n teimlo'n barddiadol, so nes i wneud masters yma hefyd, ac eto dwi'n meddwl bod yr elfen bod yr... Dwi'n meddwl bod y cyrsio meister yn Jomec yn rhai o rei gorau yn y Deyrnas Unedig, so ie, nes i benderfynu aros.
A wedyn, fel ti'n ei wneud, nes i ddewis neu masters ar ôl tair mlynedd cychwyn a ti'n lle sôn mwy am be nes i ddysgu allan ychwanegol i'r just gradd, pam dewis masters a ddim mynd syth allan ymlaen i swydd?
Dwi'n meddwl ni'n teimlo'n barod am swydd ar ôl graddio o'r cwrs greiddiol. Dwi'n meddwl o'n i wedi cael digon o profiad ymarferol yn y diwydiant, so mae'r masters newyddiaduraeth newyddion, mae'r race practical, oedden ni'n cael production days dwy aedd yr wsos ar dymwrth ar y Gwennar, lle oedden ni'n sgwennu i'r papur ag i'r wefan, a dwi'n meddwl nes i ddysgu llwyth yn ystod y cyfnod yna, jyst yn dallan, sut i ffeindio straeon, sut i strwythuro stori, sut i gyfweld pobl a falle, a dwi'n meddwl cyn y masters, dwi'n meddwl swn i wedi ffeindio reit scary mynd mewn i swydd, a gorfod neud hynna heb gael llawer o hyfforddiant yn y fo. A dwi'n meddwl bod y pethau ychwanegol, mae'r NCTJ accredited course, felly, so maen nhw'n dysgu pethau fel media law, PA, shorthand a falle. A dwi'n meddwl bod hynna gyd yn mwynhau hanfodol i wybod, rili, os ti eisiau swydd yn y maes. Mae'n ddim eisiau cwrt court case yn y fydd, so ie.
A wedyn, symud ymlaen rwan i'r hyn sydd ar hyn o bryd, fatha ti'n sôn bod chdi'n gweithio efo golwg, ti'n gallu jyst deitha fi be mae diwrnod cyffredinol o ddydd yn edrych, a be sy'ch chi'n gwneud dechrau dydd a wedyn diwrnod gwaith?
Ie, so fel nes i sôn, dwi'n gweithio i'r wefan a'r cylchgrawn, so mae'r wsos wedi cael ei splitio mewn ddau mewn ffordd, felly llun a dim wrth dwi'n gweithio ar straeon ar gyfer y cylchgrawn. Felly, bob wsos, dwi'n gorfod llenwi dwy dudalen yn y cylchgrawn a fyny adran yn golwg o'r enw Bwrlwm y Bae. Felly dwi'n gorfod llenwi hwnna bob wsos hefyd. Felly mae Bwrlwm y Bae yn... mae rhyw fath o grynodeb mewn ffordd o beth sydd wedi digwydd yn y Senedd o fewn gwleidyddiaeth Cymru yr wsos yna. Felly dwi'n neud ymwynhau gwneud yna, ac mae'n gorfodi chdi rili ddilyn beth sy'n digwydd yn y Senedd drwy gyda rwso, so mae hynna'n helpu wedyn pan mae'n dod i ysgrifennu pethau at y wefan o felly dwi wedi bod yn cadw llygad ar beth sy'n mynd ymlaen. Wedyn ar gyfer y dwy dudalen arall, mae'n amrywio really, dwi'n meddwl bod materion cyfoes, mae'n faes eithaf eang, felly dwi'n meddwl really gyfynedig o ran y pynciau lle dwi wedi bod yn cyfweld gwleidyddion neu os oes a fath yn ddadl yn y Senedd yr enghraifft, gofal, megis ar gofal plant, neu drio cyfal pobl sy'n gweithio elusenna, gofal plant, gwleidyddion sydd wedi bod yn ymgyrchu dros gofal plant felly a trio ffeindio pobl lle gofalwyr i sôn am y profiadau nhw. A dwi'n meddwl bod gweithio'r cylchgrawn yn enwedig wedi bod yn profiadau i fi ddysgu mwy. Chos dwi'n cofio ar diwrnod wsos gyntaf nes i ddechrau gweithio golwg. Oedd y golygydd wedi dofynu efo syniad stori i fi'n barod, a dod i gofyn wrth fi sgwni am porthladdoedd rhydd, ac o'n i efo syniad fe o'r porthladdoedd rhydd, so dyna'n eitha scary ar yr wsos cyntaf, ond wedyn nes i sylwi digon sydyn wrth ymchwilio, wrth gyfweld, dda pobl sy'n arbenigo yn y maes. Mae'n dod lot haws, a ti'n yn gorfod gwybod bob dim dy hun, dyna di, dwi'n teimlo fatha swydd, chdi fel newydd y dirwr, ydy i holi bobl eraill, a pobl eraill sy'n deud y stori mewn ffordd. A fi sy'n gyfrifol am strwythu'r efo. So ia, dwi'n meddwl bod fi wedi ers cychwyn, dwi wedi ddysgu beth am pynciau. O'n i'n meddwl syniad am cynt, a wedi... Neu fi ddim yn fwy hyderus yn y rôl, really, chys... Sgo, mae'n eich di sylwi pa mor hawdd ydy. So, sgwennu am pynciau. A wedyn, ar gyfer yr wefan, da ni'n defnyddio Slack, so mae rhyw fath o platform cyfathrebu, so mae pob yn deud be maen nhw'n weithio arno fo, ben bora. So, dwi'n ffeindio sion drwy datganiadau'r wasg, felly, jyst edrych ar wefannau newyddion eraill, wel, beryg sydd wedi codi, fel ni'n deud, dilyn y set, beth sy'n digwydd yn y Senedd, am syniadau, am straeon. A wedyn, ie, yeah, mae'n gyfuniad, really, chos maen nhw efo rei datganiadau'r wasg, felly, neu jyst newid nhw tipyn bach a gael nhw allan yn eitha cyflym, oedden nhw'n reithrion, mae yna gyfleoedd i datblygu nhw mhellach, so oedden nhw'n chwilio drwy'r rhestr cysylltiadau felly am bwy sy'n gallu holi i ychwanegu at y stori. A dwi'n meddwl bod yna'n ffordd dda ffeindio stori newydd hefyd mewn ffordd, chos weithio ni wedi ddechrau wrth gweithio'r un stori, a wedyn mae'n bath arall yn codi tras yn gweithio arno fo, so mae'n cael dau stori allan ohono fo mewn ffordd. Felly, ie.
A wedyn, o'ch chi'n sôn bod chi'n neud lot o gyfleoedd. Wyt ti'n gweld i'r alweithiau a ffeindio rhywun addas, a ddod o'r strygl weithiau i ffeindio rhywun cywir i gyd-fynd efo beth sy'n trio sgwennu?
Ie, dwi'n teimlo bod o ddim mor ddrwg efo'r cylchgrawn, chos bod fi wrthos weithio ar y stori. Felly, ar fnawn dim wrth fel arfer, na'i jyst meddwl am syniadau ar fynd yn rhwysos nesaf, a wedyn na'i efostio llwyth o bobl yn gofyn os nhw'n fodlon yn cael eu cyfweld, a wedyn fel arfer nhw'n dod yn ôl esfyd gydol rhwysos, so erbyn rhwysos wedyn fyddai wedi cael digon o bobl, ond mae'r pes dipyn cyflymach ar y wefan, felly, so mae'n gallu bod yn anodd weithiau, achos dwi'n pobol yn atab ffôn bob tro, neu dyn nhw'n atab e-bost, so ia, mae'n gallu bod dwi'n bach mwy stressful ar y wefan. Ond mae'n gyffredinol mae bobl reit dda am atab, na i jyst trio llwyth o bobl lot o'r amser, ond mae yna adegau weithiau lle dwi'n methu cael gafel ar neb weithiau. Rhaid jyst eich astudio ar datganiad neu dal y stori nôl tan diwrnod wedyn os dwi'n mynd o bas i'r hi. Dda ddim rhaid efo fynd allan ar unwaith. Felly.
Yn gyffredinol, beth ydych chi'n dweud sy'n dda am y swydd a lle beth sy'n gweld bach mwy heriol ar adegau?
Dwi'n meddwl bod wedi mwynhau fwyaf ydy y cyfle i fynd allan a siarad efo gymaint o wahanol bobl. Dwi'n meddwl hynna oedd un o'r bethau yn swnio fwyaf scary i fi pan mae eisiau gychwyn yn y maes. A dwi'n cofio pan mae eisiau gychwyn y cwrs meistr flwyddyn diwetha. O'n i jyst ddim yn mwynhau cyfweld efo bobl. O'n i'n meddwl ni'n meddwl gormod am y peth cyn iddo. Wedyn o'n i'n poeni gormod beth dwi'n mynd i ofyn. Dwi'n meddwl bod jyst rei fy hyn yn sefyllfa lle dwi'n jyst gorfod wneud o bob dydd. Mae jyst yn fi lot fwy hyderus i ofyn y cwestiynau, cos dwi'n meddwl yn cychwyn hefyd, o'n i'n meddwl, o, ydy hyn yn gwestiwn gwirion. Ond dwi'n meddwl sy'n sylwi, sa'n neb rili yn beirniadu, chdi am beth sy'n ofyn. A wedyn, o ran beth sy'n fwyaf heriol, dwi'n meddwl bod cyfal pobl hefyd yn un o'r fwyaf heriol.
Wyt ti'n meddwl bod yna gysadliaeth weithiau rhwng golwg a brandiau fel cymuniad felly mwy fatha Cymru Fyw a newydd yn ysbydrec sy'n allan ar sgael dipyn bach y fwy yna chi?
Dwi'n meddwl o ran y cylchgrawn, dwi'n meddwl golwg ydy'r unig cylchgrawn wythnosol Cymraeg, dwi'n meddwl. So, mae'n fel beth unigryw yn fanna, mae'n reit braf hefyd bod yr ochr print yn o dal i fynd, dwi'n meddwl, yn enwedig drwy'r Gymraeg. Ia, fel ni de, os am llawer yn fyd tebyg. Felly, ia, mae'n reit lwcus yn y ffordd yna, ond dwi'n meddwl rhan o efan, yn bendant, dwi'n meddwl, yr un math o straeon sy'n ar y platformau i gyd, really. So mae'n eitha anodd neu stori sy'n sefyll allan. Dwi'n meddwl dyna pam bod trio ffeindio bobl i gyfweld mor bwysig, so bod chi'n gallu gael stori wahanol mewn ffordd i'r ochr arall. Ond ie, yeah, dwi'n meddwl eich bod na mwy yn darllen y cylchgrawn neu'r ochr ar-lein. Dwi'n meddwl bod na eich los yn troi as platformau eraill hefyd pan mae'n dod i beth ar-lein.
Sa chi'n mynd i fi nôl i'r adag lle o'ch chi'n ceisio am y swydd, be oedd hwnna fel? Ti'n meddwl bod o wedi bod o help bo chdi efo masters dan dy feld hefyd yn ogystal i'r just gradd cyffredinol?
Dwi'n meddwl oedd hi'n anhygoel cael masters am y swydd, ond dwi'n falch o'n i efo fo. Fel ni'n dweud, dwi'n meddwl nes i ddysgu gymaint o amdan y diwydiant yn ystod y masters. Oedd y production days yn teimlo fel diwna mewn gwaith mewn ffordd, cos oeddwn i fewn yn 9 tan 5. So ni'n teimlo bod fi wedi cael rhyw fath o brofiad, a wedyn yn y cyfweliad yn sicr o'n i fo, cos rhan gofyn math cwestiynau o ddaw, fi wedi disgrifio adag heriol, neu y math yna bethau. Felly, ia, dwi'n meddwl, oedd y profiadau yn y masters yn bendant yn ddefnyddiol wrth ataf y math yna glistiwn, achos oedd yna llwyth o siampla diweddar o'n i chyd o fyny. Ia, ac dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni wedi dysgu am bethau fel materion cyfoes ac gyfraith a falle yn ystod masters wedi helpu hefyd. So dwi'n jyst yn gyfle i felly profi bod fi'n dall dipyn bach mwy am y diwydiant. So dwi'n meddwl, nath yna chwarae rôl hefyd wrth i fi ymgeisio am y swydd.
Hefyd, swn i'n licio holi chdi, os gennych chi unrhyw gymorth i rywun sy'n ella fel fi yn blwyddyn ola rwan ac bach rhan yn sicr o ran be i neu blwyddyn nesaf ella rhwng dau fel yr rhwng wneud masters neu mynd ymgeisio am swyddi'n syth.
So ni'n dweud i fideo brysio i neu penderfyniad, a neu'n siŵr bod chdi'n meddwl be ti'n meddwl ydy'r peth iawn i chdi neu felly mae'n bod tro gyfle i ddod yn ôl neu masters yn hwyrach sy'n newid y feddwl. Ond dwi'n meddwl bod na lot o gyfleoedd o ran swyddi hefyd yn enwedig yn y Gymraeg i fydda ddysgu trwy swydd, felly ia, dwi'n meddwl bod o'i gyd am jyst meddwl am beth sy'n orau i chdi a jyst peidio poeni gormod, a hefyd i peidio bod ofn neu camgymeriadau. Dwi'n meddwl pan ni'n cychwyn y swydd, o'n i'n meddwl na fi oedd yr unig berson oedd yn neud camgymeriadau, ond jyst trwy siarad efo pobl eraill yn y maes, a mae pobl sy'n lot fwy profiadol o fi, fwy profiadol na fi hefyd dal neu camgymeriadau, dal yn fydd yn nerfus cyn neud weithiau, so ia, i peidio teimlo, chdi dy'r unig un.
Diolch.
Iawn, diolch.